ses monumentecai sculptajoi de Igor Mitorai, inter ili Dedalo, Icaria cae Icaro Flugilhava, estas presentatai sur la stuparo antau la catedralo de Sancta Nicolao, en la malfrubaroca urbocentro de Noto, en Sicilio. Temas pri la comuna iniziato de Sicilio, de la urbo, calculita al la monda UNESCO heredajo, de la diocezo de Noto cae de la Itala Kulturministerio. La subciela expozicio estis organizita cadre de cultura iniziato, populariganta sep locoin de Sicilio, trovigiantain en UNESCO listo. Inter ili estas la valo de Sancteioi en Agrigento, qui antau iaroi sculptajoi de la pola artisto estis presentitei inter la antiquai ruinoi. La urb estro de Noto referenze al la pandemio constatis che belo estas pli forta ultimo. La inauguron de la expozicio accompagnis concerto de Andrea Bocelli.